Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. A večeras je prvi put sa nama u ovoj emisiji Jerej Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Oče Slobodane, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore i u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i srdačan pozdrav za vas i za sve slušalce Radio Svetigora.
Evo oče, vi ste paroh Crmnički, a eto, s obzirom da je ovo prvo gostovanje vaše u ovoj emisiji, ja ću vas zamoliti da se predstavite našim slušalcima, da nam kažete nešto o svom svešteničkom radu.
Moje ime je Slobodan Lukić, dakle, kao što rekao ste, služim kao parohijski sveštenik u Crmnici. Inače, dolazim iz Bosne, a posljednjih nekoliko godina sam bio u Crnoj Gori, naročito u manastiru Ostrogu, gdje sam obavljao neka određena manastirska poslušanja. I onda sam u martu ove godine od strane njegovog visokog preosveštenstva metropolita Amfilohija rukopoložen u čin sveštenika i od aprila sam također po blagoslovu metropolita postavljen za parohijskog sveštenika u Crnici gdje sada službujem.
Oče, recite nam o bogosluženjima u vašoj parohiji, o tome da li vjerni narod posjećuje bogosluženja, kako se pripremate za Božić.
Crnička parohija je relativno slabo naseljena, da tako kažem, jer uglavnom stanovništvo koje potiče odavde iz Crnice je raseljeno, živi uglavnom u Baru, Podgorici ili u Srbiji, tako da je mali broj onih domaćinstava koji su stalno naseljeni ovdje. Pa samim tim i na službama, nedjeljom ili praznicima bude relativno malo naroda u hramu. Međutim, ono što je dobro i na što treba da se usmjeri misija ovdje crkve u Crnici je jedan znatan broj djece koji pohađa ovdje osnovnu školu u Virpazaru, ima ih preko 80 djece u osnovnoj školi i tako po blagoslovu metropolita od proljeća ove godine ćemo da počnemo sa izvođenjem nastave vjeronauke i da tako da usmjerimo našu misiju prema toj mlađoj populaciji, prema djeci. I svakako djeca su uključena i mlađi ljudi koji ovdje su uključeni su u organizaciju proslave Božića. I evo već smo počeli pripreme, bit će navaganje badnjaka, tada će navaganje badnjaka ovdje ispred crkve Svete Gospođe u 17 časova. Inače, crkva Svete Gospođe je posvećena uspenju Presvete Bogorodice, a ovdašnje stanovništvo je naziva crkva Svete Gospođe. I dakle, u toj crkvi služimo redovno svake nedelje i praznikom, izuzet kad je neka hramovna slava nekog od hrama u Crnici, onda služimo u tom određenom hramu. A inače, dakle, rekoh, svake nedelje i praznicima služimo ovdje u ovoj crkvi.
Oče, evo, danas slavimo praznik, proslavili smo praznik Detince, danas je praznik začeća Svete Ane, pa da kažete nešto o prazniku Detinci i o tim običajima vezanim za njega.
Da, u tri posljednje nedjelje, nedjelje pred praznik Rođendan Hristovog, pred Božić, srećemo na tri veoma lijepa, radosna praznika. Tu su Detinci, Materice i Otci. Dakle, u današnjoj nedjelji danas smo proslavili praznik Detinci i po nekom našem starom lijepom običaju, toga dana ujutro rano ili po dolasku iz crkve sa bogosluženja sa svete liturgije, što je najljepše. Roditelji vežu svoju djecu, obično nekim kaišom ili kanapom ili debljim koncem, vežu ih obično za ruke ili noge i onda jedan kraj konopa vežu za sto i stolicu. I onda simbolično djeca nude nešto u otkup, daju roditeljima da bi ih roditelji odriješili tih sveza. E sad to vezivanje i odriješenje ima višestruku simboliku. Dakle, na prvom mjestu ono simbolizuje čvrste porodične veze, slogu, mir, međusobno poštovanje i pomaganje u svim prilikama. A također simbolika ovog uzajamnog vezivanja i odriješenja djece i roditelja je ta da se na taj način pripremamo za doček najradosnijeg praznika, Božića. Jer upravo svojim rođenjem od djeve, svojim opoćenjem, Bog je pomirio čovjeka sa Bogom, nas ljude sa sobom. I dakle, u želji da njegov dolazak sačekamo vezani najčešćim vezama međusobne ljubavi, jer on je sam ljubav koja je sve za savršenstva, dakle, mi se na ovaj praznik, na praznik detinci, međusobno vezujemo i driješimo. Dakle, vezujemo se neraskidivim vezama ljubavi, a driješimo se, to jest Bog nas driješi, driješi čovječanstvo od sveza grijeha, kome je čovječanstvo robalo do njegovog dolaska u ovaj svijet. Dakle, uspomenu na ovaj lijepi običaj i na ovu radosnu prazničnu atmosferu koju pritom doživi, svako dijete će, vjerujem, nositi u svome srcu kroz čitav svoj život.
Ljubavi šake, ti se seba spravi.
Pitajte sveštenika.
Oče, ja ću vas zamoliti da nam protumačite proteklu 25. nedjelju po duhovima u kojoj crkva iznosi priču o milostivom Samarijaninu.
Dakle, glavna tema i poruka ove evanđelske priče koja se čita, dakle, u ovu nedjelju priču o milostivom Samarijaninu je tema milosrđa i ljubavi. Milosrđe je jedno od najosnovnijih hrišćanskih prolina, jer upravo iz milosrđa i svog velikog i neizmjerljivog milosrđa Bog je stvorio ovaj svijet i čovjek. Stoga je prava mjera srodstva koja ljude i narode istinski srođava i zbližava nije toliko krv i rodovska plemenska pripadnost koliko milosrđe. Jer, kako kaže naš vladika Nikolaj Ohridski Žiječi, koji je, vjerujem, dao i možda najbolje tumačenje ove priče o milostivom Samarinu, on kaže da bijeda jednog čovjeka i milosrđe drugog srađa i izdržava dva čovjeka više nego krv rođene braće. I upravo ovu novu mjeru srodstva i bliskosti među ljudima predlaže Gospod Isus čovječanstvu ovom evanđelskom pričom o milostivom Samarinu. Dakle, na početku te priče kaže se da neki zakonik pristupa k Isusu i kušajući ga pita šta ću učiniti da naslijedim život vječni. Dakle, ovaj zakonik, upropašćujući svoj život kušanjem, on traži tobož da naslijedi život vječni. U stvari, ovaj kušač nije ni misle na svoj život, nego na Hristov život, to jest njemu nije bilo stalo do toga kako svoj život da sačuva, nego kako da ugrozi Hristov život. On je želio, kao i ostali zakonici i fariseji tog doba, da nađe krivicu kod Hrista, to jest smrtonosnu krivicu protiv zakona Mojsijeva, da bi ga tako mogli optužiti i pogubiti, a sebe, dakle, kao vještog zakonika da proslavi među sebi sličnima. Dakle, neprijatelj Boga i ljudi, đavo koji je, kao što znamo, bez uspjeha lično kušao Gospod u pustini, sada produžuje da ga kuša kroz svoje podanike, kroz sobom zaslijepljene ljudi. Jer da đavo nije bio zaslijepio zakonike, najpriženije bi bilo da oni kao vješti tumači i dobri poznavaci zakona, Mojsijevog i proroka, prvi poznaju Hrista. I da u Hristu vide onog Mesiju koji je, o kome govori cijeli Stari Zavjet. I dalje, dakle, dalje u priči čitamo da na to pitanje zakonika Hristos umjesto odgovora postavlja njemu pitanje. I kaže šta je napisano u zakonu, kako čitaš. A on, zakonnik odgovarajući, govori ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, Gospod zna šta je u srcu ovog zakonnika i on, proničući u njegovu zlobu, neće da mu odgovori direktno na pitanje, nego on ga pita o zakonu, preslišava ga zakon i pita šta je napisano zakon i kako čitaš. Dakle, to su dva pitanja. Dakle, prvo, znaš li šta je napisano u vezi toga, a drugo, kako ti to što je napisano čitaš i razumiješ. Dakle, svi zakonici su mogli znati šta je napisano i kako je napisano, jer su bili, tumačili su do detalja zakon Mojsijev, no nisu, nažalost, znali kako treba duhom da se razumije to što je napisano. I dakle, Hristos odgovara zakoniku, to čini i bit će živ. Dakle, on ne zahtjeva od njega i od slabijih da ponese neki najveći teret, nego u srazmjeri s njegovim znanjem i s njegovom moću. Dakle, on ne govori vjeruj mene kao sina Božeg i razdaj sve svoje imanje, kao što govori onom bogatom mladiću, prodaj sve što imaš, hajde za mnom, nego mu preporučuje da ispuni ono što je on saznao i što je izrekao kao glavnu zakon. Jer dosta je za njega i to. Jer ako bude uistinu ljubio Boga i bližnjega, njemu će se upravo kroz tu ljubav brzo otkriti i istina o Hristu Gospodu. Zato njemu kaže, to čini, bit će živ. Dakle, hoteći da se opravda, zakonik je postavio ponovo pitanje, ko je bližnji moj? Dakle, on još nije znao ko je bližnji njegov. Dakle, i prema tome, ako ne zna ko je bliži njegov, onda samim tim to znači da on nije ispunio zapovijest o ljubavi prema bližnjem. I tako, umjesto da uhvati Hrista u riječ, on se sam nalazi uhvaćen i prinuđe da se prave. I dakle, kušajući gospoda, pokušavajući da kuša gospoda, taj zakonik, kao i svi ostali zakonici, time više proslavlja Hrista, a sebe upropašćuje i unižava. I dakle, Isus dalje odgovarajući na pitanje tog zakonika, koji je bližnji moj, kaže, iznosi tu priču, jednu divnu, počesnu priču o milostivom Samarjanu, i kaže kako neki čovjek silađaše iz Jerusalima u Jerikon, pa kako ga uhvatiše razbojnici, svukoše i izubijaše, izvaniše i ostaviše ga polumrtva. I potom tim putem nalazi neki sveštenik i vidjevši ga prođe mimo njega, tako i Levit, kad je bio na onom mjestu, pristupi, vidi ga i on prođe mimo njega. I kako tumači vladika Nikolaj, taj čovjek koji je silazi iz Jerusalima u Jerikon, to je Adam, rodonačelnik, naš otac roda ljudskog, i sav rod ljudski što je proizašao od Adama. A Jerusalim označava nebesko bitalište, dakle prvosazdanog čovjeka, koji je bio u rajskoj moći i krasoti i u blizini Boga. Dakle, razbojnici koji su izubijali ovog čovjeka su zli dusi. Koji je, dakle, zli dusi koji su i naveli Adama na grijeh neposlušnosti prema Bogu i koji su na taj način prouzrokovali Adamu pad iz tog rajskog stanja. Dakle, kao najveći pakosnici, neprijatelji iz roda ljudskog, zli dusi napadaju na ljude, slače sa njihove duše tu božansku odežu straha i vjere i ranjavaju dušu grijesima i porucima. I onda se privremeno udaljuju, dok duša, kako kaže vladika Nikolaj, kraj druma života u očajanju leži i nemogući da krene naprijed i nazad. Sveštenik i levit koji prolaze mimo ovog ranjenog čovjeka označava i stari zavjet. Dakle, sveštenik označava Mojsijev zakon, a levit proroke. Dakle, jer Mojsijev zakon je samo vidio čovječanstvo kao teškog bolesnika. I zato se kaže, no vidjevši to u čovjeka, sveštenik mimo iđe. A proroci su ne samo vidjeli, nego su i pristupili bolesniku, pa su onda tek mimo išli. Dakle, onda posle sveštenika i levita, dakle posle starog zaveta, nailazi pravi ljekar. I onda kaže dalje Hristos da nailazi Samarjanin nekakav i vidjevši ga, vidjevši tog izubljenog čovjeka, sažali se i pristupivši zavi mu rane. Zali uljem i vinom i posadi ga na sve magare, dovede u gostionicu i onda se pobrinu oko njega, dao krčmaru dva srebrnika da brinu o njemu i također rekao krčmaru, ako što više bude, ako što više potroši na njegovu njegu, da će on platiti kad se vrati. E sad postavlja se pitanje, ko je ovaj Samarjanin? To je upravo sam Gospod Isus Hristos. On sebe naziva Samarjanom iz velikog svog smirenja, jer znamo da Jevreji u tadašnje vrijeme su prezirali Samarjane kao i do poklonike nezabožce i nisu uopšte opštili s njima. Dakle, tako su Jevreji često i zakonski fariseji govorili za Hrista, nazivali ga Samarjaninom. Kad kažem tamo ti si Samarjanin i đavoli tebi. Dakle, govoreći ovu priču zakoniku, Gospod sam sebe predstavlja pod vidom Samarjanina. Dakle, iz te beskrajne svoje smirnosti, da bi i tako nas naučio, da bi pod najprezrenijim imenom i zvanjem mi mogli učiniti veliko dobro i ponekad čak veće nego ljudi koji imaju slavna i velika imena i zvanja. Dakle, taj ljekar vide ranjenika kao što ga je sveštenik vidio. I on pristupi ranjeniku kao što je mu i levit pristupio. No on ide dalje, on čini nešto više nego sveštenik i levit. On se sažalio na tog ranjenika, zavio mu rane, polio ga, zalio ga uljem i vinom i dobio u gostionicu i potrudio se od njega i platio gostioničara za dalje trud oko njega. Dakle, on ga nije samo predio i ostavio kraj džuma, jer to ne bi bila potpuna pomoć. Niti ga samo donio u gostionicu i dalje ga predao gostioničaru na čuvanje, na brigu. Jer bi gostioničar rekao možda da on nema čime njegovati bolesnika, te ga tako mora izbaciti napolje. Zato mu unaprijed plaća njegov trud i čak mu kaže da ako što više potroši, da ćemo platiti dalje. Dakle, tu vidimo dakle, jednu punoću milosrđa, pa još kad se zna da ovo ne čini, dakle, brat sunarodnik, saplemenik tom ranjenom čovjeku, nego inoplemenik, to je Samarjanin Jevrejinu, drugim riječima govoriš neprijatelj neprijatelju, onda se mora reći da je ovo nadzemaljsko, nebesko, dakle, samo božansko milosrđe. Eto, to je slika Hristovog milosrđa prema čovječem rodu.
Svijati Bože, svijati grijepi, svijati besmetni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati grijepi, svijati besmetni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati grijepi, svijati svijati besmertni, pomiluj nas, jesi lak, svijati Bože, svijati svijati besmertni, pomiluj nas. Aliluja, aliluja,
pitajte sveštenika.
Oče, u toku je božićni post. Evo prilike da poučite naše slušaoce, da kažete najprije nešto o smislu i značaju ovog božićnog posta, onda i o pravilima kako treba postiti u toku ovog posta. Ovo je blaži post, znaju naši slušaoci. A i da nam kažete nešto o pričešću i ispovijesti u toku posta.
Da, život svakog pravoslavnog hrišćanina treba da bude podvižnički život. Jer bez našeg duhovnog i tjelesnog truda i podviga, koji je naravno potpomognut Božjom blagodaću, nemoguće je da se oslobodimo od grijeha i da se sjedinimo sa Gospodom. Zato post u pravoslavnoj duhovnosti zauzima veoma važno mjesto i bez posta nam nema napretka ni u jednoj drugoj kršćanskoj vrlini. Na post nalazimo u mnogim religijama, mada on jedino u pravoslavnom našem hrišćanskom predanju dobija svoj puni duhovni smisl. I jer u pravoslavlju post se ne odnosi samo na tjelesno uzdržanje kao što je to uglavnom u ostalim religijama, već podrazumijeva i trud, podvig duše, nije napredak duše u vrlinama. Dakle, post je postojao i u starom zavjetu i uglavnom post je u starom zavjetu izražavao obraćanje čovjeka Bogu, dakle čovjeku uskrušenost i pokajanje pred Bogom, A dakle, to zapravo post jeste i u Novom Zavetu, jer postom se čovjek smirava pred svojim tvorcem, a postom se i dobrovoljno podvrgava, dakle dobrovoljno podvrgava svoju volju sabornoj volji crkve koja propisuje određene postave. Božja zapovijest o postu data još našem praocu Adamu u raju. Jer tek kada je prekršio zapovijest posta, kada je okusio plod sa zabranjenog drveta, Adam je pao u slastoljublje i u gordost i time otpao od svoga tvorca. Stoga je zapovijest o postu sastavni dio zakona, starozavetnog zakona koji je Gospod preko proroka Mojsija dao jevrejskom narodu. Sveti oci, podvižnici, bogonadahnuti učitelji crkve, uče da je Bog ugodan samo onaj tjelesni post koji je praćen uzdržavanjem od svakog zlog djela, svake zle riječi i misli. I zato imamo mnogo primjera bogugodnog posta i Novom Zavetu. Sam Gospod Isus Hristos je postio 40 dana i noći prije početka svoje propovedi o Carstvu nebeskom. I Gospod nas je time učio da postimo tajno, bez licemirja, za razliku od fariseja koji su svojim javnim postom željeli da steknu ljudsku slavu i priznanje. Dakle, osnovni cilj posta jeste očišćenje duše i tijela od tjelesnih i duševnih strasti, kao i proslavljanje Boga i njegovih sveti. Dakle, pravi post ima dvije strane, tjelesnu i duhovnu, i sastoji se, kao što rekao, kako u uzdržavanju mrsnije hrane, tako i u uzdržavanju održavih misli, dijela i želja. Dakle, u umnožavanju molitava, dobročinstava i uopšte u uvršenju svih evanđelskih vrlina. Dakle, mi trenutno sada traje božićni post i sa božićni post često se upotrebljava izraz radosni post, jer se ovim postom pripremamo za dolazak najradosnijeg praznika našeg Božića. Dakle, odmah na početku ovog posta imamo veliki praznik Bogorodice Vavedenje, Presvete Bogorodice, njen ulazak u hram, a u crkvenim službama povodom praznika rođenja Hristovog postoje tri posebne nedelje. Dakle, dvije su prije Božića, jedna je poslije Božića. To su nedelja Pravotaca, pretposljedna nedelja pred Božić, nedelja Otaca, posljednja nedelja pred Božić i nedelja Bog Otaca, to je prva nedelja poslije Božića. Dakle, ovim nedeljama, dakle i dakle, samim praznikom Vavedenja Presvete Bogorodice, mi se pripremamo, dakle, ovo njihovo bogoslužbeno proslavljanje označava pripremu roda ljudskog za dolazak onoga koji se rodio od djeve, za dolazak spasitelja u svijet. Tako mi u nedelju Pravotaca, to je sljedeća nedelja koja dolazi, na bogosluženju pominjemo sve rodonačelnike naroda Božeg, od Adama do Josifa. Pominjemo i sve proroke koji su propovedali o Hristu i njegovom dolasku u svijet. A u nedelju Otaca, koja je dakle još poznata kao oci, proslavljamo sve Isusove pretke po tijelu koje se navode u rodoslovu u evanđeljima Mateja i Luke. Dakle, u nedelju Boga Otaca, posle praznika rođenja Hristovog, činimo uspomenu na pravednog Josifa, zaručnika Marije Djeve i na cara Davida kao direktne pretke Isusa Hrista po tijelu. Dakle, nema boljeg vremena od posta da se čovjek pripremi za duhovno sjedinjenje sa Gospodom. Dakle, treba vrijeme posta iskoristiti na najbolji mogući način. Dakle, da se uzdržimo, kako rekao, znači od tjelesnih zadovoljstava, tako da umnožimo svoje duhovne podvige, da malo prilježnije pristupimo molitvi, čitanju Svetog pisma i naravno da što češće idemo u crkvu i ispovijedajući se, kazujući svoje grijehe svome duhovniku, da pristupimo svetoj čaši, jer samo u svetom pričajuću, dakle u pričajuću tijelom i krvju Hristovom, mi ostvarujemo, dakle, najpotpunije i najrealnije sjedinjenje sa Gospodom.
Amen.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara po prvi put u ovoj emisiji jerej Slobodan Lukić, paroh Crnički. Jedan veliki pozdrav za sve vas koji nam pišete, koji učestvujete u ovim našim emisijama, zbog kojih ove emisije i postoje. I naravno pozivamo vas da i dalje budete nedjeljom u 21 sat uz talase Radio Svetigore i uz emisiju Pitajte sveštenika i da na ovaj način dijelite sa nama svoje životne probleme, svoje muke, a neko od naših sveštenika će vam uvijek odgovoriti na postavljeno pitanje, ako ne u ovoj emisiji, onda u nekoj od naših sljedećih emisija, jer zaista zbog velikog broja vaših pitanja koja pristižu, sveštenik koji je gost nije u stanju da odgovori baš na sva pitanja. Eto, oče, da mi nastavimo sa pitanjima naših slušalaca nakon ovih uvodnih tema o praznicima i o božićnom postu. Da li Gospod uslišava sve naše molitve, pita naš slušalac?
Ako od molitve sve zavisi od naše iskrenosti. Dakle, naše srce mora žarko da čezne za onim što moli. Dakle, neophodno da se molimo vježno i čvrsto. Dakle, da sve svoje potrebe Bogu iznesemo jasno, svjesno i od svojih srca sa velikom, velikom vjerom. Dakle, kao što kaže Sveti Ivan Kroštatski, kada govori o molitvi, pažljiva, iskrena molitva sjedinjuje nas s Bogom i ispunjava njegovim darovima. Istinom, mirom i radošću, smirjenjem i ljubavlju. Dakle, to su plodovi iskrene molitve. I pri moljenju mi treba čvrsto da vjerujemo u snagu te molitve. Dakle, treba imati povjerenja u to da nas ispunjenje te molbe koje molimo uzvodi pred Boga. Dakle, i kada osjetimo i vidimo da je ta naša molba ispunjena, dakle, treba da nas to prati kao sjenka. Dakle, jer kod Boga je riječ na djelo. Dakle, Gospod sluša i ispunjava svaku riječ našim molitvama, samo ako ne dolazi od srca. E sad, ponekad desi se da Gospod i ne usliši ono što mi tražimo njega, za što ga molimo, ali treba da znamo, ako je to jeste tako, ponekad to je zato što Bog zna bolje od nas sami što nama treba. I možda nam zato nekad i ne uslišuje, ne ispunjava naše molbe, upravo zato jer nam ona ne bi bila na spasenje. Tako da, kad stojimo na molitvi, treba da imamo čvrstu vjeru da Gospod može da usliši sve naše molitve i hoće, ako su one zaista izraz njegove volje u nama i ako su nam na spasenje.
Evoče, i sljedećeg pitanja, ukoliko nas neko uvrijedi ili nam učini zlo, da li treba odmah da mu oprostimo ili tek nakon njegovog izvinjenja ili pokajanja?
Kad je Gospod Isus Hristos umirao na krstu, on se i tada u samrtnim mukama trudio da bude od koristi ljudima. Ne misleći o sebi, nego ljudima, on je izdišući u svojim posljednjim momentima ovozrednog života, izrekao jednu od najvećih pouka koji je uopšte dao čovječem rodu, a to je nauka opraštanja. Dakle, on kaže, oče, oprostim i ne znaju šta radi. Dakle, vidimo da Hristos pri posljednjim dahu oprašta svojim mučiteljima, svojim ubicama. Dakle, on moli svog Oca Nebeskog da im on oprosti. I još povrh toga, on nalazi opravdanje, izvinjenje za njih i ne znaju, kaže, šta radi. E, zašto baš od bezbroj drugih pouka koje je Hristos ostavio nama, dao ljudima, zašto baš ovu pouku o opraštanju da ponovi na krstu? Nesumnjivo zato što je Gospod naročito htio da se ova pouka zapamti i ispuni. Gospod Isus Hristos je svojim primjerom opraštanja zapečatio svoj evanđelj. A prije svega, on je htio da pokaže da bez opraštanja ljudi ne mogu njegovo evanđelje niti razumjeti, niti još manje ispuniti. Kao što znamo, propovjeđu o pokajanju Gospode počeo svoju nauku, svoje evanđelje, a s ovim riječima praštanju on je završio svoj evanđelj. Dakle, možemo da kažemo da je pokajanje sjeme koje je posijano, a opraštanje je plod. Dakle, kao što kaže vladika Nikolaj, da ne postoje riječ, oprosti mi, neka ti je prosto, ljudski život bi bio savršeno neponošljiv. Ovo bezmjerno opraštanje Božje, Gospod Isus je izrazio pričom, evanđelskom pričom o velikom dužniku. Za ovu priču mu je povoda dao apostol Petar, koji ga je upitao koliko puta treba oprostiti uvrede svom bratu, da li do 7 puta. A na ovo je Gospod govorio znamenitom riječu, ne velim ti do 7 puta, nego do 7 puta 70. Dakle, Petar je mislio da je time što je rekao da li treba do 7 puta oprostiti bratu, mislio da je dodirno vrhunac, jer broj 7 je i tada i sada je se smatra izrazom, simboličkim izrazom savršenstva. A Gospod govara do 7 puta 70. I kao da mu se i ta mjera učinila nedovoljna, Gospod, da bi još jasnije bio, ispričuje priču, dakle, o praštanju. Dakle, koji je zapečatio riječima, ako vi ne oprostite jednim drugim od srca sagrešenja vaše, neće ni Bog Otac vama oprostiti sagrešenja vaše na strašnom sudu. I odgovor na ovom pitanju slušalca, rekao bih, da mi čak treba da se radujemo što imamo priliku da opraštamo. Jer Hristos kaže, radujte se i veselite kada vas sramoti klevetaju, jer je velika plata vaša na nebesi.
Naš slušalac pita na koji način treba čitati Sveto pismo.
Kao prvo, kada čitamo Sveto pismo, treba da ga čitamo u duhu pokornosti. Pravoslavna crkva, kao što znamo, vjeruje božansko nadahnuće Svetog pisma. Jer Sveto pismo je, dakle, pismo, knjiga u kojem nam se obraća sam Hristos. Dakle, to je na neki način Božje svjedočenje o samom sebi. Sveto pismo izražava riječ Božju na našem ljudskom jeziku. I budući da nam, dakle, u Svetom pismu govori sam Bog, naš odgovor na taj govor Boga, obraćanje Boga nama, treba da bude pokornost, jer smjerno prihvatanje i slušanje te riječi. Kao drugo, Sveto pismo bi trebalo da primamo i da tumačimo isključivo kroz crkvu i unutar crkve. Jer naš pristup Svetom pismu ne treba da se sastoji samo u pokornosti, nego mora imati crkveni karakter. Mi kad čitamo Sveto pismo, recimo u svoje kuće, to je lični, naš lični akt, lični dijalog naš sa Hristom. Ali nam je pritom potrebno rukovođenje, a najbolji rukovoditelj, jedini pravi istinski rukovoditelj pri tome je crkva Hristova. Dakle, mi Sveto pismo čitamo lično, ali ne kao izdvojeni pojedinci, kao neki individue. Mi je čitamo kao članovi porodice, članovi udovi naše pravoslavne crkve. I zato, kada je u pitanju čitanja Svetog pisma, nikada ne kažemo ja, nego mi. Dakle, mi ga čitamo u zajednici sa svim članovima tijela u Hristovu, u svim dijelima svijeta, u svim pokoljenjima i vremenima. Dakle, presudna provjera i kriterijum za značenje Svetog pisma jeste duh crkve, jer Sveto pismo je knjiga crkve.
Kad je Isus mali bio, kad je Isus mali bio, aleluja. On je baštu sagradio, on je baštu sagradio, aleluja. I ruže je posadio, i ruže je posadio, aleluja. O najviše ruže bele, o najviše ruže bele, aleluja. Kad su ruže procvetale, kad su ruže procvetale, aleluja. Jevrejsku je decu zvao, jevrejsku je decu zvao, aleluja. Pa je njima ruže dao, pa je njima ruže dao, aleluja. Jevrejska mu deca vele, jevrejska mu deca vele, aleluja. čega ćeš me nacvesti, o čega ćeš me nacvesti, aliluja. Kad si nama ruže dao, kad si nama ruže dao, aliluja. Za moj venac trnje raste, za moj venac trnje raste, aliluja. Taj će venac narod spasti, taj će venac narod spasti, aliluja.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, talasi su Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara Jerej Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Oče, evo još jedno pitanja koje je postavio naš slušalac. Šta je Isihazam, pita on?
Isihazam je jedan od načina monaškog aktivskog života, pomoću kojeg se na osnovu, na temelju neprekidne molitve, u miru i samoći postiže sjedinjenje sa Bogom. Sveti oci i sihasti su, dakle, pojedina mjesta iz svetog evanđelja, kao na primjer šesto blaženstvo koje kaže blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti, su uzimali kao pokazatelj na to koji je cilj isihastičkog života i uopšte hrišćanskog života. Dakle, isihasti su nastojali da pomoću neprekidne, stalne molitve i askeze podviga budu udostojeni gledanja slave Božje, da je vide kao svjetlost koja je slična onoj svjetlosti koju su apostoli vidjeli prilikom preobraženja Hristovog na Pavle. Primjeri u ovome su im bili Mojsije bogovidac koji je gledao slavu Božju kako čitamo u Starom Zavetu i uopšte svi sveti bogovici koji se u tijelu udostojili ove velike milosti i ljubavi Božje, dakle da budu ozareni i obasani nebeskom svjetlošću, nestvorenom božanskom svjetlošću. Dakle, isihasti su nastojali da po riječima svetog apostola Pavla, koje su upućene korinskim hrišćanima, otkrivenim licem vide slavu Gospodnju. Ova isihastička molitva, neprestana molitva koja se još naziva molitva srca ili molitva Isusova, se sastoji iz riječi Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. I riječi ove molitve temelje se na tekstu iz Svetog Evanđelja po Luki koji kaže Carstvo Božje unutra je u vama. A isto tako i na riječima Svetog apostola Pavla, molite se neprestano i budite istrajni moliti. Kao načinu monaškog života i duhovnog stanja imamo pomjena o isihazmu djelima posljednjih otaca. O isihazmu govore i oci crkve još iz prvih vijekova hrišćanstva, zatim kapadokijski oci, pa Evagrije Pontijski, Makar Egipatski, Dijadok Fotički, Jovan Lestični, Maksim Ispovjednik, Simeonovi Bogoslovi i tako dalje. Dakle, drugi monasi, asketi, a posebno sinaitski monasi kao i Justinijanov zakonik i 45. prvo pravilo Trulskog sabora. Dakle, govoreći o isihazmu, mi ne griješimo ako kažemo da je on produžetak i nastavak prvobitnog monaštva, to jest načina monaškog života kako su ga živjeli osnivači monaštva, sveti Antone Veliki, sveti Pahomije, sveti Makar Egipatski i ostali pustinjaci i božjugodnici. Razlika je samo u tome što je vremenom postepeno u monašku tradiciju radi približavanja Bogu ušao jedan pomoćni metod, dakle jedan novi način molitve kojom se postiže isti cilj, dakle isti cilj kao što su imali i ovi sveti oci u prvim vijekovima, ali to je, dakle, kao što rekao, viđenje i isticanje svetoga duha, viđenje nestvorene svjetlosti, Božje tavorske svjetlosti i sjedinje sa Bogom. Dakle, isihasti su doživljavali viđenje božanske svjetlosti. I sad to njihovo, ta njihov doživlja i viđenje te svjetlosti je trebalo bogoslovski da se izrazi, jer kao što znamo, dakle, u 14. vijeku, u vrijeme Grigorija, svetog Grigorija Palame, pojavili se pojedini ljudi koji su, kao što recimo bio Valam Kalabrijski, koji su tvrdili da to što isihasti tvrde da vide, dakle, nije nestvorena božanska svjetlost, nego stvorena svjetlost. U zaštitu isihasta i isihastičkog iskustva stao je, kao što znamo, sveti Grigorije Palama, i on je nastojao da dovede u vezu, da opiše tu vezu između duhovnosti i bogoslovlja. I tu njegovu sintezu isihastičke duhovnosti je crkva saborske prihvatila, ali dakle, treba zaboraviti da je do 14. vijeka bilo, dakle, mnogo tih isihasta, svetih otaca koji su napravili put isihazmu u bogoslovlju, kao što je, dakle, Maksim Ispovjednik, Jovan Damaskin, sveti Simonovi bogoslov i tako dalje.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. помилуй, Господи, помилуй.
Pitajte sveštenika.
Do koje mjere je važno poznavanje dogmi za nas, mirijane oče?
Poznavanje dogmi je, rekao bih, od ogromne važnosti. Kako za klerike, tako i za mirijane. Jer dogmati, dogme crkve su iste za svakog člana crkve. Ispovjedanje prave, pravoslavne vjere, koje je izraženo kroz simbol vjere, je oduvijek bilo nezaobilazni, neizostavni dio svetog krštenja. Dakle, u ranoj crkvi kandidat za krštenje je podobno ispitivan u istinama vjere. I tek kad je crkva, dakle zajednica, crkvena zajednica koju je pripadao, potvrdila da je njegova vjera istinita, da on pravilno ispovijeda tu vjeru, onda je on pristupao krštenju. To samo po sebi govori da je poznavanje istina, dogmi i crkve neophodno za hrišćanski život. E sad, danas postoji jedno pogrešno mišljenje da je proučavanje i poznavanje dogmi i dogmata isključivo predmet izučavanja akademijskog bogoslovlja, a to je potpuno pogrešno. Jer učenje naše crkve i njene dogmate ne treba odvajati od ostalih aspekata našeg hrišćanskog crkvenog života. Jer živjeti u crkvi upravo znači živjeti u njenim istinama, to jest u njenim dogmatima.
Slušala si toče, da li osoba može da izmijeni svoj karakter? Naprimjer, osoba od 50 godina, da li može da se oslobodi iz stida, nerada i slično?
Svi mi koji smo članovi crkve, dolazimo u crkvu sa svojim slabostima i živjeći u crkvi nastavimo da se očistimo uz pomoć Božju od svih slabosti, da bi tako očišćeni živjeli po Bogu. Mi treba često da vjerujemo da u crkvi stičemo preobražaj i da po mjeri našeg truda da se oslobodimo od nekog grijeha, poroka i loših osobina, navika, da će nam, dakle, po mjeri tog truda Bog i dati da u tome uspijemo. Dakle, u odgovor na ovo pitanje koje slušalac postavlja, taj stid, nerad i loše navike, dakle, one nisu prirodne čovjeku, nisu urođeni sastavni dio čovjekove prirode, već su posljedica grijeha. Dakle, prema tome, oslobađajući se od grijeha, mi ćemo se osloboditi i od svih tih negativnih osobina.
Kako objašnjavate pojavu oče da se dosta djece razvodi nakon što su prethodno razvedeni njihovi roditelji? Da li su u pitanju grijesi ili nešto drugo, pita naš slušalac?
Mislim da nisu u pitanju grijesi, već je u pitanju nedostatak ljubavi i žrtve. Jer mnogi danas stupaju u brak nespremni. Nespremni da se žrtvuju za drugog, za svoga supružnika. A ukoliko postoji ljubav, postojeći spremnost na žrtvu. Tako, kada naiđu prva iskušenja u bračnom životu, supružnici će, ako nemaju sastradavanja i žrtve jedno prema drugom, poklepnuti pred tim prvim iskušenjima. E onda to često dovodi do razmimoilaženja i, nažalost, i do razvoda. Međutim, ukoliko se to iskušenje prevaziđe, oni će time postajati jači, izlazit će iz toga jači i sve više će se utvrđivati u ljubavi. Znači, potrebno je da se savlada egoizam, da se istupi iz sebe i da se žrtvuje za bližnjeg, za supružnik u ovom slučaju. Jer na to nas poziva i sam Hristos kada kaže neka niko ne traži svoje, već da traži ono što je drugo.
Slušalac je oče zamolio da nam kažete zašto se pale svijeće za žive i za upokojene i kako paljenje svijeća pomaže ljudima, kako se pravilno pale svijeće i koje molitve se tom prilikom čitaju.
Prinošenje žrtve u raznim oblicima u crkvi, u hramu Božjem, potiče još od Starog zaveta. Svijeće se pominje na mnogim mjestima u Starom zavetu, od kojih treba izdvojiti knjigu Dnevnika, zatim knjiga o pravednom Jovu, te knjige proroka Isaije, Jeremije, tako dalje. I znamo da one već tada ulazi u bogoslužbenu upotrebu pri hramu Gospodnjem. U molitvi za osvećenje svijeća crkva se sjeća biblijskog trenutka kada se Gospod obratio Mojsiju i rekao da prinese stu i postavi hljebove na njemu i da unese svijeć na kome će da postavi svjetić. To poštovanje i upotrebljavanje svijeća u bogosluženju i u hramu Božijem se nastavilo i u novozavjetnoj crkvi. O upotrebi voska i jeleja u bogosluženju nam svjedoče i sami apostoli kada su u svom zaničarenju i u svojim bogosluženjima ostali do kasno u noć, pri čemu su koristili te voštanje svjetiljku, odnosno svijeće. To svjedoče još neki spis iz postapostolskog doba, kao što su apostolske ustanove, didahi i još neki spisi. I vjerujući od srca su prinosili vosak i jelej kao dar crkvi. I ti darovi, dakle, od voska i jeleja, to je svijeće, su se već računali crkvenim predmetima. Dakle, zato što su pripadali crkvenoj upotrebi. Dakle, paljenje svijeća je dar Bogu. I ta tvar koja gori treba da bude nešto najbolje, jer sam Gospod je tražio da mu se prinose žrtve u nečeg najbolje. Bogočovjek Hristos je, kao što ispovijedamo, svjetlost koja obasjava, odnosno prosvećuje sve. I osjećajući tu istinu u našim srcima, mi također uz molitvu prinosimo našu žrtvu, u ovom slučaju svijeću, za našu upokojenu braću i sestre. I tako molimo Gospoda da ti predstavljeni, upokojeni naša braća i sestre ne hode u tami, nego da imaju svjetlo života. I da imaju udio u nasljedstvu svetih u svjetlosti. Jer mi smo svi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Također prinosimo svijeću za nas žive. Upravo sa molitvom da Gospod Hristo zasija u našim srcima radi prosvjetljenja znanja slave Božije u licu Isusa Hrista. I svaka prinašena svijeća je zalog naše vjere, koja, kao što kažemo, treba da gori u srcima našim za naše spasenje i za spasenje naših bližnjih i uopšte za spasenje svih nas. I poput te naše svijeće, koja je u isto vrijeme i iz ljubavi naša žrtva Gospodu, tako treba da gori istim plamenom naša vjera, sa nadom da ćemo se i mi jednoga dana obresti u toj nepristupnoj svjetlosti u Hristu, u njemu koji jedini je svjetlo svijetu i koji jedini ima besmrtnost.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Gospod je rekao, carstvo Božje unutra i u vama. Znači li to da Gospod pod carstvom Božjim podrazumijeva i blagodat Duha Svetoga, pita slušalac?
Ove Hristove riječi, carstvo Božje unutra i u vama, prevashodno znači da je carstvo Božje u crkvi, u našoj međusobnoj crkvenoj zajednici. Jer, kako na drugom mjestu kaže Hristos, gdje su dvojice ili trojice sabrani u ime moje, i ja sam tu s njima. Dakle, carstvo Božje se ikonizuje, projavljuje u crkvi, a konkretno u svetim tajnama crkvi, a prevashodno u svetoj liturgiji koja je središte ukupnog svetotajinskog života crkve. Dakle, učestvujući u svetotajinskom životu crkve, pričešćujući se tijelom i krvlju Hristovom, mi tako na tajanstven način, ali potpuno realno, predokušamo carstvo Božje, koje je carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, carstvo Svete Trojice.
Kako možemo znati, Oče, da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Potrebno je znati da nam se grijesi ne opraštaju nakon ispovijesti kao po nekom automatizmu. Prilikom ispovijesti duhovnik razrešuje vjernika i to znači da mu dopušta da pristupi svetom pričešću. I tek u svetom pričešću, tijelom i krvlju Hristovom, mi ostvarujemo pomirenje s crkvom, sa Hristom. I zato sveštenik i govori prilikom pričešćivanja naroda, pričešćuje se sluga Boži taj i taj na otpuštenje grijehova i na život vječni. Jer samo u sjedinjenju sa Gospodom mi dakle oslobađamo se od okova grijeha.
Slušalac pita, Oče, šta znači osuđivati druge i kakav je to grijeh?
Osuđivanje drugih je veliki grijeh, jer je osuđivanje drugih projava najveće gordosti i egoizma, zapravo. Jer kada sudimo svoje braći, mi sami sebe osuđujemo na veliki grijeh. Međutim, isto tako kada pokrivamo svoju braću, kada postupamo po onoj božanskoj zapovijesti, pokrivajte grijehe jedni drugih, Bog nas štiti od velikih grijehova. A suprotno tome, kada razotkrivamo svoju braću, mi udaljujemo od sebe blagodat Božju i On zato i dopušta da padnemo u iste grijehove za koje drugi osuđujemo, kako bismo tako naučili da smo slabi i da nas podržava blagodat Božja, jer mi se čuvamo od tih grijeha za koje drugi osuđujemo samo blagodatju Božju, a nikako svim naporima. I tako kogod čuva svoj jezik od osuđivanja bližnjih, čuva i svoju dušu od velikih grijehova i padova. Glavni uzrok osuđivanja i klevetanja drugih je, dakle, kao što je rekao, gordost i egoizam, jer čovjek smatra sebe boljim od ostalih. Iz tog razloga je za čovjeka veoma korisno da sebe smatra ništavnijim od svih ostalih, da sebe prekorira i da svoju braću smatra boljim od sebe, kako bi se tako uz pomoć Božju oslobodio ovoga zla osuđivanja.
Slušalac pita, Oče, šta znači izraz preumiti? Šta je to preumljenje?
U pravoslavnoj duhovnoj literaturi često srećemo taj izraz, pojam preumljenje, koji potiče od grčke riječi metanija, što bi doslovno u prijevodu značilo promjena uma. Međutim, taj grčki original znači i pokajanje. Dakle, kao što je grčka riječ za um ne označava samo um čovjekov, već u pitanju mnogo širi pojam, dakle, u pitanju čovjek u cijelom, sveukupnom njegovom biću. Tako bi značilo da preumljenje znači jednu dugotrajnu promjenu načina života kroz pokajanje i kroz stalnu duhovnu borbu, da bi se time postalo novim čovjekom, sa novim životom, životom u Hristu Gospodu. Jer tek tako preumljen čovjek u stanju je da ispunjen blagodaću Božjom sagleda svijet onakvim kakvim ga je Bog stvorio i da ga vidi onakvim kakvim ga vidi Bog.
Kako da budemo revnosni, a da ne upadnemo u prelesti? Kako da nam svakodnevnica ne zakloni bogočežnjivost, pita slušalac?
To ćemo uspjeti tako što ćemo neprestano imati sjećanje na Boga i što ćemo sebe ukorijevati. I bilo kakav duhovni napredak da osjetimo, nikako to ne treba da pripisujemo sebi i da to smatramo za svoje dostignuće, nego isključivo za Božju milost i Božji dar. A svakodnevnica nam neće zakloniti bogočežnjivost ako je mi ne pridamo više pažnje nego Bogu. Dakle, neprestano da imamo Hrista u srcu i umu, ma šta radili, gdje se kretali, jer će tako i um biti s nama.
Evo sljedećeg pitanja, oče Slobodane, kako u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sveprožimajuću ljubav Božju?
A pitanje smrti, problem smrti, rekao bih, predstavlja jedno od najtežih i najmučnijih pitanja sa kojima se ljudski rod sretao u svojoj istoriji. Jer mi znamo istinu koju nalazimo u Svetom pismu i učenju crkve, da je Bog stvorio svijet i čovjeka dobrim i stvorio ih je za vječnost. I sad nameće nam se pitanje, otkud to da u svijetu koji je Bog stvorio, koji je dobar, kako je sam Bog rekao, postoji stradanje, postoji zlo, postoji smrt. To je iz razloga što je čovjek svojim otpadanjem od Boga, svojim prekršajem zapovijesti koja je data od Boga u raju, samog sebe i čitavu tvorenu unizio, dakle udalio od Boga i odveo pod vlast kneza tame, pod vlast đavola. I tako su, dakle, te tri prepreke postale, dakle, glavne koje su odvajale čovjeka od Boga. Dakle, grijeh, zlo i smrt. Da bi Bog koji je nije odustao od čovjeka, koji ga nije tek tako upustio i prepustio vlasti đavola, da bi spasio i vratio čovjeka na put, on je, kako tumače svjetioci, je dopustio, dao tu biološku smrt da ne bi ta vlast smrti i vlast đavola bila vječna. I kad je došla punoća vremena, Bog je poslao svoga sina jedinorodnog spasitelja svijeta Krista u svijet koji je preuzeo na sebe, dakle, sve grijehe čovječanstva i sve posljedice tog grijeha, propadanje, čudožnost, smrt, prikovao na krstu i time uništio samu smrt i darovao čovjeku vječnije život. Dakle, i posle toga, dakle, posle vaskrsenja, Hristovog, posle njegovog vaznesenja, mi i dalje, evo danas, srećemo brojne primjere stradanja, zla u svijetu i suočeni smo sa smrću. I sa smrću svojih bližnjih i sve nas, pojedinačno čeka smrt. I potrebno je da ta smrt, jer svi mi moramo da prođemo kroz kapije smrti. Ali, ukoliko smo, dakle, članovi tijela Hristovog, onog tijela koje je Hristos uzeo na sebe, a on je uzeo čitavu prirodu, cijelog čovječanstva, ako se mi učlanimo, dakle, utjelovimo u to tijelo, onda samim tim, budući da je on uništio smrt, da je raskrsao i pobjedio, onda i mi time nadilazimo smrt i pobjeđujemo. Dakle, samo, dakle, živeći, krsteći se, dakle, u nesvijete trojice, postajeći članovi crkve, postajeći udobi tijela Hristovoga, mi kroz to učešće, utjelovljenje u Hrista, mi postajemo pobjednici na smrću i na smrt. Niti smrt, niti grijeh, niti stradanje ne postaju zadnja i konačna riječ, već konačna riječ postaje raskrsjenje Hristovo i pobjeda na smrću.
Na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima, pita slušalac.
Našu vjeru ćemo najbolje posvjedočiti našim djelima, jer, kako se kaže u Svetom pismu, vjera bez djela je mrtva. Na to nas i Gospod Hristos poziva, kad kaže, tako da se svijetli vjera vaša pred ljudima, da vide ljudi vaša dobra djela i da proslave Oca vašega koji je na nebesima. Dakle, potrebno je da damo plodove vjeri, a te plodove vjeri dajemo kroz dobra djela. Dakle, mi ne možemo da kažemo nekim inovjernicima ili bilo kome, mi imamo vjeru u Boga, mi ispravno vjerujemo. Jer će nas pitati i dokažu tu vjeru. Dakle, vjera se ne dokazuje samo riječima, niti čak i pravilnim ispovjedanjem. Ukoliko se ona ne potvrdi dobrim djelima, djelima milosrđa, praštanja, ljubavi prema bližnjim.
Kako Gospoda prihvatiti na prost, jednostavan način, bez abstraktnosti, pita slušalac.
Odgovor na to pitanje je jasan. Dakle, mjesto našeg prihvatanja Gospoda i njegovo prihvatanje nas je sveto pričešće. Tu nema nikakve abstraktnosti, tu nam Gospod daje svoje tijelo i krv, to je potpuno realno, i mi jedemo to njegovo tijelo i pijemo njegovu krv i tako se na taj način sjedinjujemo s njim na najtješnji mogući način.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a ovo su talasi Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras odgovara paroh Crmnički Jerej Slobodan Lukić. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac je postavio pitanje vezano za bogoslovlje i molitvu. Šta je važnije, govoriti sa Bogom ili govoriti o Bogu?
Kada govorimo o odnosu bogoslovlja ili molitve, poznate su riječi Evagrija Pontijskog koji kaže da je bogoslov onaj ko se istinski moli. I onaj ko se istinski moli je bogoslov. Dakle, bogoslovlje i molitva je jedno te isto. Dakle, to su samo dva aspekta, dva vida jedne te iste, jednog te istog duhovnog iskustva. Mi smo svjedoci da se danas često razdvaja bogoslovlje, to jest akademsko bogoslovlje, naučno bogoslovlje od molitve i od opitnog duhovnog iskustva. Dakle, to je jedna nuspojava, dakle, koja ne treba da ima mjesta u našoj pravoslavnoj duhovnosti, jer možemo da pročitamo na stotine i stotine knjiga o duhovnosti, da baratamo terminima, bogoslovskim izrazima i tako dalje, ali ukoliko nemamo taj lični duhovni opit kroz život po Bogu, kroz podvig, dakle kroz našu askezu, to nam ništa ne znači i samo po sebi nema nekog korist. Dakle, potrebno je stalno da to dvoje bude spojeno, da se bogoslovlje, naše slovljenje o Bogu, naša riječ o Bogu, da bude potvrđena molitvom, da bude nadahnuta, da izvire iz molitve, to je našega slovljenja i govorenja Bogu.
Oče Slobodane, ostalo je još da vam zahvalimo na vremenu koje ste večeras odvojili za Radio Svetigoru.
Hvala i vama, nek vas Bog sve blagoslovi.
Hvala oče, poštovani slušaoci, vas pozivamo da budete i u narednu nedjelju u 21 sat uz talase našeg radija i uz našu emisiju Pitajte sveštenika, a da nam do tada pišete i postavljate svoja pitanja učestvujući tako u emisiji Pitajte sveštenika. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala vam na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.